Valdība nolēmusi atlaist Rēzeknes pilsētas domi. Tagad par to lems Saeimas deputāti. Tiek gatavoti arī grozījumi likumā. Tas tāpēc, lai pēc Rēzeknes pilsētas domes atlaišanas nebūtu jārīko ārkārtas vēlēšanas. Rēzeknes domi plāno atlaist, jo tā nerīkojās atbildīgi ar pilsētas finanšu līdzekļiem. Rīgas pašvaldība nolēmusi izstrādāt plānu, lai pilsēta kļūtu zaļāka. Eiropas Savienības dokumenti paredz, ka šādi zaļināšanas plāni jāveido pilsētās, kurās dzīvo vairāk nekā 20 tūkstoši cilvēku. Pašvaldību lietu ministrija šodien Krievijas prezidenta amatā inaugurēts Vladimirs Putins. Viņš paliks amatā vēl vismaz 6 gadus. Inaugurācijas ceremoniju neapmeklēja Amerikas Savienoto valstu pārstāvji un arī lielākā daļa Eiropas Savienības valstu pārstāvju. Ukrainā atklāts Krievijas aģentu tīkls. Aģenti plānoja prezidenta Volodimira Zelenska slepkavību. Par to paziņoja Ukrainas drošības dienests. Viens no aģentu uzdevumiem bija meklēt izpildītāju starp prezidenta apsardzei pietuvinātām militāru personām. Viņiem būtu dots uzdevums sagūstīt Zelenski un pēc tam viņu nogalināt. Aizturētas 2 Ukrainas drošības dienesta amatpersonas. Ēģiptes galvaspilsētā Kairā šovakar notiek Izraēlas un teroristiskās organizācijas Hamas tikšanās. Tās starpnieki ir ASV un Kataras pārstāvji. Sarunās plānots pārrunāt pamiera nosacījumus starp Izraēlu un Hamas. Izraēlas aizsardzības ministrs Joavs Gallants paziņojas, ka Izraela ir gatava kompromisiem gūstekņu atbrīvošanai. Savukārt kāds anonīms Hamas pārstāvis aģentūras AFP žurnālistam pavēstījis, ka Kairā plānotās sarunas var būt pēdējā iespēja atbrīvot sagūstītos izrēliešus. Nosaukts Latvijas hokeja izlases sastāvs pasaules hokeja čempionātam. Uz čempionātu pašlaik dosies 24 spēlētāji. 3 vārtsargi, 8 aizsargi un 14 uzbrucēji. Izlases kapteinis būs Kaspars Daugaviņš, bet viņa palīgi Rodrigo Abols un Roberts Bukarts. Tuvojoties mātes dienai, Latvijas SOS bērnu ciematu asociācija sāks informatīvu kampaņu. Tajā aicinās ģimenes kļūt par audžu ģimenēm. Pēdējo 5 gadu laikā 2 reizes samazinājies jaunu audžu ģimeņu skaits. Savukārt joprojām ir daudz bērnu, kuru vecākiem tiek pārtrauktas vecāku tiesības. Tuvākajām 2 naktīm Latvijā ir spēkā brīdinājums par salnām, tā informē meteorologi. Ļoti stipra salna neizturīgo augu sugām var radīt nopietnus bojājumus vai pat iznīcināt tos. Postījumi var skart plašas teritorijas. Tādēļ jāmēģina pasargāt augi, piemēram, tie jāapsedz vai jāaplaista vakarā pirms gaidāmās salnas. Šonakt un no rīta spēkā būs dzeltenā līmeņa brīdinājums, bet ceturtdienas naktī un no rīta oranžā līmeņa brīdinājums.